Ma ootan veel mõne hetke, kuni kõik need noored mehed ja noored naised, kes siin ees olid, jõuavad tagasi sinna ülesse, kus nad istuvad. Sellepärast, et tänane jutlus on ka osaliselt just neile. Siis kui ma kuulsin seda, et meil on täna oodata siia külla rohkem noormehi kui tavaliselt, sellepärast, et üks poistelaagar oli toimunud ja nad pidid just täna meil siin külas olema, siis oli mul väga raske valida mingit muud teemat kui sellist teemat, mis räägib just nimelt ühest noormehest. Minu piiblis on Markuse 10. peatüki 17. salmi ees üks vahepealkiri. Ja see vahepealkiri ütleb, rikas noormees ja igavene elu. Teeme nüüd ühe käetõstmise harjutuse. Kui paljud tunnevad teist ennast rikkana, tõstke käsi. No neid käsi ikka tõuseb. Kui palju on siin meeste rahvaid, tõstke käsi. Kui palju on noori. Kas on keegi, kes ei saanud kätt tõsta? Seal üks on, ta on küll noor ja mees, nii et ma tõesti ei tea, miks ta kätt ei tõstnud. Kuid igal juhul, kes tundis, et võib-olla natukene ei ole need iseloom omadused või need omadused, mida ma siin ette lugesin või küsisin, päris need, mis talle endaga seostuvad, siis ühes asjas olete te ikkagi täpselt samasugused nagu see rikas noormes. Kui te loete 10. peatükki 17. salmiselt Markuse evangeeliumist, siis te näete, mida see rikas noormes tegi. Ja kui Jeesus läks teele, jooksis keegi tema juurde ja küsis temalt ette põlvili heites. See, et see rikas noormes tuli ja jooksis Jeesuse juurde, see on see, mis on tegelikult meil kõigil täna siin ühist. Me oleme kõik tulnud Jumala juurde selleks, et midagi temalt teada saada. Matteus, Markus ja Luukas räägivad meile tegelikult sellest noormeest päris palju. Kuigi Markus ei ütle siin, et ta oleks rikas olnud siin esimeses salmis, ta ei räägi siin isegi sellest, et tegu oleks meesterahvaga või noormehega, siiski on just nimelt piiritõlkijad või koostajad pannud siia vahepealkirja, rikas noormees igavene elu. Ja see ei ole absoluutselt vale, sellepärast, et mida Markus ütlemata jätab, seda ütlevad Matteus ja Luukas kindlasti juurde. Veel üks küsimus, mida ma teilt teada tahan. Kes teist on saanud päranduse? On siin keegi. Ma ei taha teada, kui suur see pärandus on, nii et võite julgelt käedestada. Vähemalt 2, 3, 4 inimest tõstavad kätt. Mida te tegema pidite selleks, et seda pärandus saada? Kas te pidite midagi üldse tegema? Ootama surma. Aga mitte midagi füüsilist ei pidanud tegema. Selles mõttes, et ei pidanud mingit kasti ühest vast teise tõstma või mingit kivihunnikut ümber laduma või midagi taalist. Rahale järgi minema. No jah, hea küll. Mulle tundub ka, et siis kui inimene saab päranduse, siis see päranduse saamine on midagi sellist, mille saamiseks ta ei pea suurt mitte midagi tegema. Mitte midagi muud kui olema üldjuhul heades suhetes sellega, kes sulle midagi päranduseks jätab. Ja nüüd on siin meie loos, siin Markuse 10. peatüki 17. salmist alates algavas loos, üks noormes, kes tuleb Jeesuse juurde ja küsib talt. Hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igaves elu? Mis ma pean tegema selleks, et midagi pärida? Mitte midagi ei pea tegema, oleks õige vastus. Kui sa midagi pärida tahad, siis sul ei ole vaja teha tõesti mitte midagi. Matteus kirjutab sellest loost natuke teistmoodi ja see noormes ütleb, et mida head ma peaksin tegema, et saada igavene elu? Mida head ma peaksin tegema selleks, et midagi pärida? See noormes oli rikas. Tal oli nii palju vara, et me näeme pärast, et ta ei raatsinud sellest mitte kuidagi lahti saada. Kuid me ei tea, kus ta on oma varanduse saanud. Võibolla üks osa sellest tema varanduse allikast on olnud ka suur pärandus. Luukas ütleb, et tegu on ülemaga. Me ei tea sedagi, mis sorti ülemust on, kuid paratamatult on ülemus selline, kes, kelle varandusele veel raha kusagilt suurel hulgal juurde tuleb. Ja seetõttu võime me tõesti olla kindlad, et see noormees ilmselt teab midagi pärimisest ja ilmselt teab midagi varandusest. Ilmselt teab väga palju ka headest tegudest. Ja nüüd on seal ühel teel kõrvuti kaks täiesti erandlikku inimest. Üks on rikas, teine on nii vaene, et selleks, et maksta ühte maksurahagi, pidi ta korda saatma imeteo ja laskma oma järelkäijal see kala suust välja võtta. Üks on suur tähtis ülemus, kõikide poolt austatud ja lugupeetud. Teine on üks lihtne rändjutustaja, selline, keda suured ja tähtsad ülemused üritavad kõigest väest kõrvaldada. Kuid ometigi on tulnud see suur, tähtis, rikas noormees ja jooksnud Jeesuse juurde ja langenud tema ette põlvili. Kuid see noormees teadis, mida ta teeb. Ta ei olnud tulnud sinna mitte ainult seetõttu, et lihtsalt midagi teada saada. Ta teadis, mida ta tahab. Kuigi tal võis olla kõrvalt seisate arvates absoluutselt kõiki, mida üks inimene igatseda võib, tundista, et midagi on puudu. Tal oli raha, tal oli võim, tal olid suhted, ta oli noor, arvatavasti terve sellepärast, et ta suutis joosta. Ta oli kõik selline, nagu üks tollane juudi noormees igatses olla. Kuid nüüd tuleb see kõige eeskuju ja jookseb Jeesuse juurde ja langeb tema ette. Tema ette põlvili ja küsib, hea õpetaja, mida ma peaksin tegema selleks, et pärida igavest elu? Ta tahab saada igavest elu. Ja see on kõige suurem ja kõige olulisem asja, mida keegi saada võib tahta. Mulle tundub, et see noormees oli väga õigel teel. Ta käitus nii, nagu iga inimene peaks käituma. Kui sa tunned, et sinu elus on midagi puudu, kui sa tunned, et sinu elus on puudu see kindlus, et sa kord pärid igaves elu, siis on sul ainus võimalus minna Jeesuse jalge ette ja seda temalt küsida. Mida sa peaksid tegema selleks, et saada igavest elu? Kui vaatame edasi, mida Jeesus vastab. Markuse 10. peatüki 18. salmis tundub, nagu Jeesus pahandaks selle noormehega. Ja Jeesus ütles talle, miks sa nimetad mind heaks? Ei ole keegi muu hea kui üks ja see on Jumal. Mulle tundub, nagu Jeesus tahaks talle öelda, mind ei maksa meelitada. Sa ei pea tegema minust midagi sellist, kes ma tegelikult ei ole, kelleks sa mind tegelikult ei pea. Sa ei pea mind meelitama selleks, et teada saada, mida sa tegema pead selleks, et pärid igavest elu. Ja seetõttu pead sa olema pigem valmis selleks, mida ma sulle ütlen, ja seda tegema. See meelitamine võis olla väga, väga lihtne ja väga loogiline põhjus, miks kuidas midagi kergema vaevaga kätte saada. Ja seda teed see noormes siin minna üritaski. Kui Jeesus lõikab selle tema meelituse katse kohe, väga kiiresti läbi, ütleb, et ei midagi. Mina ei ole hea, Jumal on hea. Ja see vastus, mida sa saada tahad, on tegelikult Jumalalt, mitte ühelt vaeselt ja viletselt rändjutlustajalt, keda sinusugused kõik hukata tahavad. Seejärel loeb Jeesus üles mõningad käsud 10 käsust. Millised? Leiate need 19. salmist. Ära tapa, ära rikku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära peta ja austa oma isa ja ema. Mitu käsku te saite? Mitu käsku Jeesus siin luges? Ära tappa, ära rikku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära peta ja austa oma isa ja ema. 6. Tegelikkuses on siin üles loetletud mõtted 5 käsust. Kõik neli esimist on kõrvale jäetud. Ja samuti on kõrvale jäetud ka see käsk, mis räägib teise inimese vara himustamisest. Sellest, mis teisele kuulub ja selle mitte tahtmisest. Jeesus valib välja viis käsku. Viis käsku, mis tegelevad ainult inimese ja kaasinimese suhtega. Ta ei peatu siin pikemalt neljal esimesel, sellest, et ei tohi olla teisi jumalaid peale taeva ja maa looja. Sellest, et ei tohi teha mitte ühtegi pilti ega kuju, et neid kummardada. Sellest, et peab pidama hingamise päeva. Ta räägib ainult sellest, mis on oluline inimese suhtes kaasinimesega. Ilmselt jätab ta siin teadlikult välja selle kümnenda käsu. Selle, mis räägib himustamisest. Üks rikas inimene ei saa ju ometi midagi himustada niivõrd, et ta peaks selleks midagi hullu korda saatma. Tal ei olegi vaja himustada sellepärast, et kõik, mis tal pähe tuleb, selleks läheb ta oma rahakapi juurde, teeb selle lahti ja läheb ja ostab selle, mida ta saada tahab. Ja nii lihtne see ongi. Või kas ikka on? Jeesus saab oma käskude loetulule väga kiire vastuse. Seda kõik olen ma pidanud oma noorusest alates. Ja ilmselt see nii ka on. See noormes ei ole mitte kunagi tapnud, mitte kedagi. See noormes ei ole mitte kunagi mitte kellegagi abielu rikkunud. See noormes ei ole mitte kunagi oma isasse ja emasse suhtunud selliselt, no, mida võiks nimetada väärituks. Ta on neid austanud, ta on neid pidanud tähtsaks. Ta ei ole mitte kedagi petnud, ta ei ole annud vale tunnistust. Sest kui ta seda oleks teinud, siis ei oleks ta kindlasti saanud olla seal juutide jaoks väga olulisel ametikohal. Ta ei oleks saanud olla kellegi ülemus, sest kõik teised oleks tema peale viltu vaadanud ja öelnud, et selline mees ei sobi sinna ametisse. Ja see tõttu on tal väga lihtne vastata. Kuid sellest hoolimata on see rikas noormes tulnud Jeesuse juurde, see mees, kes on oma südames tunnud, et on pidanud kõiki neid käske, mida Jumal on annud, ja küsib temalt, mida head ma peaksin tegema selleks, et pärida igavest elu. Ta tunneb, et midagi on puudu. Et hoolimata sellest, et ta on teinud kõik, mis võimalik, ei ole tal kindlust igaves elusuhtes. Ja tegelikult ei eksida selles tundes. Tal ei olegi igavest elu. Loeme edasi Markus evangeeliumist. Jeesus aga tundis armastust ta vastu ja ütles talle. Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on ja anna vaestele. Ja sul on aare taevas ning tule järgne mulle. Mäletate, mäejutluses rääkis Jeesus sellest, mida tähendab käskude pidamine. Ta ütles, et vihastamine on tegelikult tapmine. Et naise peale himustades vaatamine on temaga abielu rikkumine. Ja siin jätkab ta tegelikult täpselt seda sama. Jeesus võttis ükskord 10 käsku kokku ja ütles, et on ainult 2 käsku. Armasta issandat oma jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Ja teine on selle sarnane. Armastama ligimest nagu ise ennast. Ja kuigi ta tegelikult kordas seda, mis on kirjas juba vanas testamendis, tundus see siiski paljude jaoks midagi täiesti uut ja täiesti erilist. Ja nüüd ütleb ta rikkale noormehele sellele, kes on pidanud kõiki käske, et ta ei ole armastanud oma ligemest. Ta ütleb, et kuigi sa oled pidanud kõiki neid käske, mis reguleerivad sinu ja kaasinimese suhet, oled sa unustanud selle, mis nende käskude tõeline mõte on. Ta ütleb, et sa ei ole küll mitte kedagi tapnud, kuid sa ei ole mitte kellegi eluga säästnud. Sa ei ole küll mitte midagi himustanud seda, mis on naabri oma, sest sul on nii palju raha, et sa võid selle lihtsalt ära osta. Kui sul ka väiksemgi soov tekib, enne kui see himuks üle kasvab, siis tegelikult himustad sa seda, mis sul enesel on, ja pigem sureksid, kui sellest, mis sinul on, loobuksid. See mees oli tulnud Jeesuse juurde sooviga saada igavest elu. Ja Jeesus pani sellele igavese elu soovile otse kui teatud sorti hinnalipiku. See silt seal igavese elu pakendi peal ütles, kõik, mis sul on. Kogu sinu arandus ja mitte midagi enamat. ja samuti mitte midagi vähemat. Kas ka tänasel päeval on igavsel elul selline hind? Kas ka tänasel päeval tahab Jumal kõike, mis meil on? Kui me tuleme tema juurde ja küsime temalt, et issand, mida ma peaksin tegema selleks, et ma saaksin igaves elu? Kas me saame siis temalt vastuse, et mine müü kõik, mis sul on ja jäga vaestele? Võibolla mõni meis saab. Kuid see ei ole see, mis on Jumala eesmärk. Jumala eesmärk ei ole teha meid vaeseks, kui me tema juurde tuleme. Jumala eesmärk on hoopis vastupidi. Teha meid siin maa peal ka sellisteks, kes endaga ise toime tulevad. Ta ei ütle, et me peaksime loobuma kõigest, mis meil on, vaid hoopis vastupidi. Ta on lubanud õnnistada kõike seda, mida me teeme ja anda meile piisavalt, et me elatud saaksime. Ja sellest hoolimata ütleb ta sellele mehele, sellele noorele mehele, sellele temast kõrvalt vaatajate jaoks palju olulisemale inimesele, mine müü kõik, mis sul on ja jaga vaestele. Me teame seda, et siis kui me ükskord taevaga jõuame, siis me ei saa sinna kaasa võtta mitte midagi. Me ei saa kaasa võtta kahte kohvrit kullast tänavakividega, mida seal on lademetes. Me ei saa võtta sinna kaasa mida iganes, mis me siin maa peal väärtuslikuks peame. Ainult kaks asja. Oma iseloomu ja oma sõbrad. Need on need, kellega koos me ükskord taevaga jõuame. Ja nii võibki tunduda, et tegelikkuses on see hinnalipik siiski veel tänagi kehtiv. Kuid Jumal ei taha meie varandust. Ta ei nõua, et me loobuksime kõigest, mis meil on, kui me tahame asuda käima temaga koos. Ta jätab meie asjad meile alles ja on tõotanud meie varandust veel kasvatadagi. 22. salm seal Markuse 10. peatükis räägib sellest, mida see noormees tegi. Noormees kurvastas nende sõnade pärast ja lahkus õhutuna, sest oli suure varanduse omanik. See mees, kes oli tulnud Jeesuse juurde selleks, et teada saada, mida ta peab tegema, selleks, et pärida igavest elu. See läheb ära kurvama, sest ta tunneb, et see, mida Jeesus talle ütles, on liig. See ei olnud päris see, mida ta kuulda oli tahtnud. Ei olnud päris see, mida ta oli oma peas ette kujutanud. Ta oli mõelnud, et võibolla piisaks millestki vähemast. Võibolla piisab sellest, kui ma oma naabrile rohkem naeratan. Võibolla piisab millestki enamast. Kuid kindlasti ei olnud oodanud sellist vastust. Selle rikka noormehe probleemiks ei olnud mitte see, et ta oli rikas. Tema probleemiks ei olnud see, et oleks asjadest valesti aru saanud. Tema probleemiks ei olnud see, et ta oleks olnud liiga tühine Jumala jaoks. Tema probleemiks oli see, et ta ei armastanud. Ei armastanud neid, kes olid tema kõrval. Tema peamiseks takistuseks oli see, et tema oli saanud omandiks. See raha, mis oli temal, oli muutnud teda ja niivõrd, et mitte tema ei omanud enam raha, vaid raha oli see, mis omas teda. Ja nii pea, kui Jeesus seda meest nägi, nii pea ta seda ka mõistis. Ta teadis seda, et see noormees ei saa loobuda oma rahast. Et raha oli see, mis takistas tal saamast igavest elu. Ta ei suutnud armastada oma kaasinest rohkem kui seda kullakotti või pangaarvet. See noormees oli tulnud otsima õnne, igavest elu. Ja Jeesus pakkus talle seda. Ta ütles, et igavest ellu saab siis, kui järgida Jumalat. Siis, kui saada Jeesuse järgijaks. Kuid enne seda tuleb kõrvaldada kõik need takistused, mis on sinu ja Jumala vahel. Ja sellel noormehel oli selleks takistuseks tohutu rikkus. See rikkus, millest ta küünte hammastega kinni hoidis, mille saamiseks ta polnud võibolla väga palju teinudki, kuid mis pani teda tundma ennast erilisena. See oli see, mis ei võimaldanud tal armastada neid, kes on tema ümber. Ja see, et ta ei saanud armastada ka ise ennast niivõrd, et saada seda, mida ta tundis, et tal puud on, igavest elu. Ning see pärast ütleb 22. salm, et ta läks kurvana ära ja lahkus õhutuna. Kuidas on sinuga? Kas sa armastad Jumalat? Kas sa tead seda, kuidas pärida igavest elu? Kas sinu elus on midagi sellist, mis on sinu ja Jumala vahel? Kui jah, siis ütleb Jeesus sulle täpselt need samad sõnad, mida sellele rikkale noormehele. Pane see, mis on sinu ja tema vahel maha ja tule ja järgi mind. Mitte midagi enamat ei ole vaja, sest see, kui sa käid koos Jumalaga, on see, kuidas sa pead kõiki käske. Eriti neid kahte, mis on suurimad. See on see, kuidas sa saad armastada Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja oma ligimest nagu ise ennast. Aamen.